Dijital Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 29. iyuli hittiyanın anına günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da maske talapları güçlendiriler. Balkan'da millik yerlerini alma uçin para sorulandığı aydılar. Ve birlik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 28 iyulda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.13 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu arada Volcano Discovery saytı haber veriyor. Yerli vaqt bilen ir taqat 7.17'de yüze çıkan yer tarsqınının epicentri Türkmenbaşı şehrinin 22 kilometr demirazık kundoğurunda yerleşti. Ve onun çınlığı 10 kilometre den oldu. Yer tarsqınının neticeleri varada mağlumat yok. Sonki aylarda Türkmenistan'ın gün vatar tweetlerinde bir neçe yer titreme hasabı alındı. Türkmen hakimiyetleri 28 iyulda yüze çıkan yer sarsqını bilen birlikte yurtta bolan tebiigi betbaqçılıklar ve olorun ilatı yitiren täsirleri barada habar bermekten yıllar boyu saklanıp gelýärler. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Ukrainanyň gorunmak resmiýetleri Russiýanyň ýurdun günorta sebitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklary hüjüme taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiň sekretary Aleksey Daniilowyň 27 iýulda döwlet telewizionasynda beren maglumatyna görä, Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaça güýçlerini çekýär. Mundan öň günorta operatif komandowaniýasynyň medpowat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýetleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivski köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýetleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdiklediler. 27 iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svitlodarsk şäheriniň golundaky Ukrainanyň 2-nji iri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrayn prezidentining maslahatchisi Aleksey Aristovich YouTube'da yerleştirilen interviusunda Russiýanyň bu detgany eýlimik bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiy öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşigi aktaryan gazanyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmaga taýýarlanýarys diýip Zelenskiy 27 iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tiristeleriniň dowamly akymyny üpsün etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 27-nji iýuldan başlap demirgazyk akym gazy içirjisiniň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. İran suýlun başyndan bäri 251 adamy daradan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy 2 topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän İrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daradan atylyp öldürilenleriň tasdiklenen sanynyň suýlun iýununyň çelini aýrylygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jazalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkinligini hem bildirdiler. Toparlar adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hupukdyrjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jazalandyrylyp öldürilen 314 adam görküzüjisinden hem geçjekdigini aýtdylar. Toparlar 2022-nji ýylda daardan atylanlaryň 146 sanasynyň Adam öldürmek aýplamalary esasında ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensikleriniň adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2020-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Iranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.